Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, сәуірдің 14-інде Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізді. Сондай-ақ, Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны Перизат Тұрғаналиева жергілікті билік органдарының құқығын бұзып жүргенін айтып шағымдануда. Ресейдің омбы облысында ресми дерек бойынша 82 мыңдай қоғамдық ұйымдардың есебі бойынша 100 мыңдай қазақтар тұрады. Осылардың өміріне арналған хабар назарларыңызға ұсынылады. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Онымен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстыратын боламын. Шанхай ынтымақтастық ұйымы бүгін сәуірдің 18-інде Тәжікстанға лаңкестікке қарсы күрестегі әскери жаттығулар өткізуде. Ресей, Қытай және Орталық Азия елдерінен мыңнан аса әскерилер Фахрабад әскери базасына жұма күні жиналды. Душанбенің оңтүстігіндегі аталған базада өтіп жатқан бұл жаттығулар 3 күнге жоспарланған болатын. Оның барысында әскери тікұшақтар, қырғи ұшақтар және басқа да әскери техникалар қолданылуда. АҚШ президенті Барак Обама Куба елімен жаңа сипаттағы қарым-қатынастар мүмкіндігін іздестіруге уәде берді. Сондай-ақ Америка құрлығындағы барлық елдермен тең дәрежедегі әріптестік байланыстар орнатуға ұмтылатынын да айтты. Обама бұл пікірін Латын Америкасы мен Кариб аралдары мен мемлекеттері басшыларының Тринидадтағы кездесуінде білдірді. Обаманың айтуынша, оның әкімшілігі Кубаны адам құқықтары, сөз бостандығы және тағы басқа да реформаларды жүргізуге ынталандырмақшы. АҚШ президенті Барак Обама Уго Чавес пен Америка құрлығы елдерінің саммитінде қол алысып амандасты. Венесуэла президенті Чавес АҚШ-тың бұрынғы президенті Джордж Буштың қас дұшпаны болатын. Венесуэла үкіметі жариялаған суретте Чавестің Обамамен жарқын түрде қол алысып тұрғаны бейнеленген. Аталған оқиға Латын Америкасы мен Кариб аралдары мемлекеттері басшыларының Тринидадтағы саммиті барысында орын алды. АҚШ-тың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл аймаққа сапарын одан әрі жалғастыруда. Ол бүгін сәуірдің 18-інде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен кездесті. Митчелл жұма күні батыс жағалауда Палестина басшыларымен кездескен болатын. Араб жағының бейбітшілік жөніндегі бастамасы қос мемлекет құру туралы Израиль мен Палестина арасындағы шешімге арағайындық ету барысында АҚШ ұстанымдарының бір бөлігі болмақшы деді ол. 2002 жылғы ол жоспар Израильдің барлық араб елдерімен қалыпты байланыс орнатуына мүмкіндік берген еді. Оның есесіне Израиль 1967 жылғы таяу шығыс соғысында басып алған барлық жерлерінен шығатын болады. Ауғанстанда 3 қарулы өлтірілді. НАТО және Ауған әскери күштерінің айтуынша, олардың Логар аймағында бүгін сәуірдің 18-інде жүргізген рейді барысында қарулы көтерілісшілер деп күдіктелген әлгілер қаза болған еді. Олар қаруларын тастап берілу туралы бұйрықты орындамаған көрінеді. Осы айдың алғашқы екі аптасында Ауғанстанда болған барлық қарулы шабуылдардың 80% осы Логар аймағына тиесілі екен. Бұл жөнінде Қауіпсіздік кеңесі атты ұйым мәлімдеп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Техранда бүгін сәуірдің 18-інде болған әскери салтанат барысында сөйлеген сөзінде Иранға ешқандай ел шабуыл жасай алмайды деді. Ол сондай-ақ Иранның әскери мүмкіндігін аймақтағы тұрақтылық кепілі деді. Бұл мәлімдеме Иранның ядролық бағдарламасына орай текетірестер өсе түскен тұста жасалып отыр. Израильдің жаңа үкіметі Иранның ядролық нысандарын бомбалауы мүмкін дегенде қауесет тараған еді. Алайда Израиль президенті Шимон Перес ол сөздерді жоққа шығарды. Иранның ядролық бағдарламасына орай айтысты әскери күшпен шешу идеясы жоқ деді ол. Канада полициясының айтуынша Махмуд Ядегари ядролық технологияны Иранға жеткізбек болған кезде тұтқындалған. Ол технология уранды байытуға қолданылуы мүмкін. Сондай-ақ әскери мақсатта да пайдаланылуы ықтимал. Полицияның сөзіне қарағанда Ядегари ол технологияны АҚШ-тың Бостон қаласынан Торонтоға, содан кейін Дубай арқылы Иранға жеткізбекші болған. Бұл тұтқындау АҚШ ішкі істер министрлігінің өтінішінен кейін жүзеге асқан. Иран соты ирандық америкалық журналисті жансыздықта айыптауда. Сот оны 8 жылға бас бостандығынан айырды дейді журналист Роксана Саберидің туыстары мен заңгерлері. Ол АҚШ-тың көпшілікке арналған радио сияқты бірнеше жаңалықтар ұйымдарында жергілікті тілшеді. Сәуірдің 13-інде түрмеге салынған Роксанаға ілкі сәтте журналистік құжаттары заңды емес деген айып тағылған болатын. Журналист заңгерлері істің қайта қаралуына қол жеткізбекші. Түркияда 60-ға жуық адам күрд жүкшіл көтерілушілермен байланысы бар деген күдікпен жұмада тұтқындалған болатын. Сот олардың 51-ін күрд жұмысшылар партиясымен байланыста деп айыптады. Олардың қатарында Демократиялық қауымдастық партиясының Стамбулдағы кеңсе басшысы да бар. Аталған партия Түркияда ресми тіркелген жалғыз күрд партиясы. Ол партия күрд жұмысшылар партиясымен байланысы бар деп көптен бері айыпталып келген еді. Демократиялық қауымдастық партиясы болса, ПКК-мен ешқандай байланысымыз жоқ деп отыр. Қытай әлемдік қаржы саласын күрделендіруді қолдауда. Қытай үкімет басшысы Уэн Цзябао ақшасы сауда саласында әлемдік валютаға айналған елдердің әлемдік экономикада жетекшілік міндет атқаруына шақырды. Ол сондай халықаралық көпқарлы қаржылық жүйенің құрылуына да үндеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бағдарламаңызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, сәуірдің 14-інде Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізді. Сондай-ақ, Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны Перизат Тұрғыналиева жергілікті билік органдарының өз құқын бұзғаны жөнінде шағынуда. Сондай-ақ, Ресейдің 10 облысында ресми дерек бойынша 82 мыңдай, қоғамдық ұйымдардың есебі бойынша 100 мыңдай қазақ тұрады. Міне, осы қауымдастықтың өміріне арналған хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, Алматыда сәуірдің 17 мен 19 аралығында блогшылар жиыны өтпекші. Азаттық радиосымен бірге болып, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірменді радио тыңдарман, енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Сәуірдің 14-інде Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізді. Бұл жайт үкімет отырысын күнделікті бақылап жүрген журналистер қауымының таң қалдырғаны сөзсіз. Іле-шала журналистер қауымының арасында осыған қатысты түрлі пікірлер де пайда болды. Қазақ және орыс тілді ақпарат тарататын журналистер екі топқа бөлініп үлгерді. Алғашқылары енді бұдан бұрынғыдай орыс тілде жүргізілген үкімет отырыстарын қазақ тіліне аударып отырудың қажеті шамалы деп өз қуаныштарын білдіріп жатса, соңғылары бұл жайтқа сақтықпен қарап отыр. Айта кету керек, Қазақстан 2010 жылдан бастап толықтай мемлекеттік тілде іс жүргізуге көшпек. Алайда сарапшы мамандар мемлекеттің ісін толықтай қазақ тілде етудің ауылы әлі алыс дегенді айтады. Тақырыпта тілшіміз Мәншука Сауытай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Қазақстандық КТК телеарнасының Астана қаласындағы тілшісі Нұржан Сабырұлы осы сейсенбі өз үшін ерекше есте қалғандығын айтады.
Үйреншік тұғы мынау, премьер болсын, басқа шенеуніктер болсын, министрлер болсын, айтып қазақша амандасып, шамәлі бірек ауыз сөзін қазақша айтып барып, сосын әдеттегідей орысшасын ауысатын, бұл жолда дәл солай болады деген ниетте отырып бәріміз. Бірақ негізінен премьер-министр бастап, кіріспесінен бастап, соңғы дейін айтатын сөздерін бәрін қазақша жүргізді.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде өткізетіндігіне журналистерден өзгелері дайын болған сияқты дейді Нұржан. Өйткені сол күні отырысқа қатысқан министрлердің барлығы дерлік өз баяндамаларын қазақ тілінде оқыған. Алайда бұл сырттан бақылап отырған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында түсініспеушілік тудырды дейді әріптесіміз.
Біз журналистер отырған жақта Мәсімовтің 5 минуттан артық сөйлеп бара жатқан орыс тілді басылымның әріптестеріміз өре түре келді деп айтуға болады. Тыңдамай, яғни залда өздері әңгімеге көшіп, әйтпесе орысша жүріп жатқанда бұған дейін өлтініштік қой, бәрі ұятында отырады. Нақты ешкім қарсылық білдірген жоқ, тек жаңағыдай өздері гу-гу әңгімеге көшті.
Дәл сол күні Нұржанмен бірге үкімет отырысын бақылаған Қазтаг агенттігінің тілшісі Дина Ермағанбетова үкіметтің қазақша сөйлеуіне соңғы кездері парламент депутаттары тарапынан мемлекеттік тілдің қолданысына қатысты сындардың жиі айтылып жатқаны себеп болды дегенді айтады. Дегенмен орыс тілде ақпарат беретін Дина үшін үкімет отырыстарының мемлекеттік тілде жүргізілуі қуанарлық жайт емес көрінеді.
Затрудняет работу. Во-первых, я информационщик, мне нужно сразу понимать.
Әрине, бұл менің жұмысыма кері әсер етпек. Өйткені мен ақпарат таратушымын. Сондықтан маған отырыстың барысында кімнің не айтқанын бақылап отырып, дереу ақпараттарды жіберіп отыру керек. Мен қазақ болсам да қазақ тілін жетік меңгермегенмін. Сол себепті қазақ тілінде жүргізілген жиындарда маған қосымша уақыт жұмсап аударып отыруға тура келеді. Ол дегеніңіз менің ақпаратымның жеделдігіне кері әсер ететін сөзсіз.
Отражается на скорости моей работы.
Дейді Дина Ермағанбетова. Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан премьер-министрдің бұл қадамын орнынан қозғалған сеңмен теңеп отыр. Сондай-ақ ол бұл қадамға Қазақстандағы кез келген азаматтың түсіністікпен қарауы керек екендігін айтады.
Бізге мемлекет тілді өте бастап еді. Жақында ғана бір кейбір орыс тілді басылымдарда ресми тілдің Қазақстанда жағдайы мүшкіл болып бара жатыр деп уже байбалам сала бастады. Сондықтан да мемлекет Қазақстанда ұлтаралық қатынастарымызды сақтай отырып конституцияның аясында осы мәселені жылатуымыз керек. Болашақта дәл осы деңгейіміз бар берсек, онда біздің ұлттық құрамымыздың өсуіне байланысты, тілдің айналымының өсуіне байланысты болашақта мүмкін конституцияның 7-ші бабына өзгеріс енгізуі де мүмкін.
Депутаттың айтуынша, соңғы уақыттар әріптестерінің ішінде Сергей Дейченко, Виктор Киянский мен Виктор Рогалевтер сынды қазақша сөйлеп үйреніп жүргендер жетерлік. Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, тәуелсіздік алғанына 19 жылға жеткен Қазақстан үшін мемлекеттік тілде үкімет отырысының алғаш рет өткізілуі атойлап той жасайтындай уақиға емес. Алайда қазіргі таңда осының өзіне қуануға тура келіп отыр. Бірақ үкімет басының алда барлық отырыстардың мемлекеттік тілде жүргізіледі дегеніне аса сеніп отырғаным жоқ, дейді ол.
Министрлердің, талай премьерлердің осындай жасаймыз деген біз естігенбіз. Ұмытпасам, Ертісбаев болу керек. Бір жылдың ішінде қазақ тілін үйреніп аламын деп сол үйренбей ақ кетті ғой. Сондықтан кей кезде саясаткерлердің сөзіне біз сенуден қалдық та осы мәселеде.
Алайда Кәрім Мәсімов өз сөзінде тұрып, алда биліктегілер қазақша сөйлей бастаса, мұны қазақ халқының жеңісі деп санауға болады, дейді сұхбаттасымыз.
Масимовтың ол айтқаны биліктің бір сынғанын көрсетеді, себебі билік осы уақытқа дейін жібермей отырған, мемлекеттік тілді енгізуді де мемлекеттік тілді талап етуді де істемей отырған. Егер олардың өздері өздерінің сынғандарын көрсетсе, бұл да біздің жеңісіміз деп ойлаймыз да. Қазақ халқының жеңісі қазақ мемлекетінің жеңісі. Енді негізгі қалған мәселе президенттің қос тілде сөйлемей мемлекеттік тілге көшуі. Сол уақыттарда ғана осы қалай болады екен, арты сүйіліп кете ме екен деп тұрған басқа бір ұлт өкілдерінің топтары, шовинистік ұйымдар бұл процестің кері қайтпайтынын түсінер еді да.
Ал сәуірдің 14-ін үкімет отырысына қатысқан орыс тілді журналистер алдағы уақытта үкіметтің баспасөз орталығы ілеспе аударма жүйесін енгізет деген үміт білдіріп отыр. Мұндай жүйелер қазіргі таңда парламенттің екі палатасында бар. Айта кету керек, 2013 жылдан бастап Қазақстан толықтай мемлекеттік тілде іс жүргізуге көшпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының тұрғыны Перизат Тұрғалиева жергілікті билік органдары құқын бұзып сергелденге салып қойғанын айтып шағымданып келді. Перизаттың айтуынша, өзіне қатысты жоғарғы соттың шығарған шешімін орындата алмай жүргеніне 2 жылдан асыпты. Алматыдан тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы хабарлайды.
Перизат Тұрғалиева осыдан 6 жылдай бұрын аяқ асты істі болып, мемлекеттен өзіне тағайындалған зейнетақыдан қағылып қалғанын айтады.
94-ші жылы жылдың аяғында пенсияға шыққан болатынмын. 10 жыл пенсия алып жаттым. Содан сен заңсыз алып отырсың деп мені соттады. 26 ноябрь 2003 жылы.
Аягөз аудандық соты Перизатты қылмыстық кодекстің алаяқтық жасаған деген бабы бойынша жауапқа тартып, оны зейнетақыдан айыру туралы шешім шығарды. Күйеуден жесір қалып, асырауында 4 баламен жалғыз зейнетақыға қарап отырған әйел өзінің жасықсыз екендігін айтып, жоғарғы тұрған заң органдарына арыздана бастайды. Оның ісін қараған облыстық сот та Перизатты айыпты деп тапқанмен Астанаға ізденеді. Ақыр соңында 2007 жылы сәуірдің 17-ші күні жоғарғы сот қарап, Перизат Тұрғалиеваның әрекетінде қылмыстық құрам жоқ болғандықтан оның қылмыстық ісін өндірістен қысқарту туралы қаулы шығарды. Яғни оны зейнеткерлікке шығару туралы құжаттарын толтырған. Осыдан кейін Перизат өзінің азаматтық құқығын қалпына келтіріп, алдыңғы сот шешімімен 2003 жылдан бастап тоқтап қалған зейнетақы өткен мерзім үшін толық көлемде төлеп, қайта қалпына келтіру және жазықсыз айыпталып, сотты болған кезде сергелденмен өткен 4 жыл бойы күйзеліс қиналысы үшін сотты, аудандық аурухана әкімшілігін және облыстық денсаулық сақтау департаментін сотқа берді. Перизат Тұрғалиева олардың әрқайсын моральдық өтемақы ретінде 7 миллион теңге өндіріп беруді талап етіп, сотқа арыз түсіреді. Алайда істі қараған Ұржар аудандық соты Аягөз аудандық сотынан Перизаттың пайдасына бар болғаны 10 мың теңге өндіріп алуға шешім шығарады, дейді Перизаттың адвокаты Микаэл Айнажаров.
Ни извинений, ни официально ничего не дел. 10 тысяч.
Бұл шешімге қанағаттанбаған талапкер жақ апелляциялық шағым арызбен облыстық сотқа жүгінеді. Ондағылар 10 мың теңгені 5 есеге ұлғайтады. Көңілі қалған Перизат Тұрғалиева тағы да Астанаға арзан президенттің атына хат жазады. Президент аппаратындағылар хатты облысқа, облыс ауданға сырғытып, әділет іздеген әйелдің сергелдеңі 6-шы жылға жалғасып отыр дейді Перизаттың адвокаты Микаэл Айнажаров.
Тем самым гражданка Тұрғалиева нас сегодня.
Осылайша азаманша Тұрғалиеваның жанайқайына қазірде мемлекет тарапынан селтеткен ешкім болмай отыр. Өмірден шет қақпай қалған күйге түсіп жатқан әйел күн көрісіз қалды дейді адвокат.
2003 жылы Аягөз аудандық соты Перизатпен бірге барлығы 40-қа жуық әйел сотқа тартып, оларды заңсыз зейнеткерлікке шыққан деп тауып, зейнетақыдан айыруға шешім шығарған екен.
Жалғыз мен емес, медициналық қызметкерлер 40 әйелді қатар соттады. Оның ішінде врачтары да бар, медсестралары да бар. Мен екеуміз Мырзаханова екеуміз ғана ізденіп отырмыз, олар енді бізге қарап отыр. Оларда ешқандай жұмыс жоқ, бала асырау деген қазір деген оңай емес.
Әділеттік іздеп, Аягөз бен Астананың ортасында 6 жыл бойы сандалған Перизат Тұрғалиева сөз соңында өзінің іштегі арман тілегін былайша жеткізді.
Менің азаматтық құқығымды жерге таптап, осылай соттап отыр. Қазақстанда мынау адам құқығының заңы дұрыс шешілсе екен, құқығым түгел орындалса екен деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Шанхай ынтымақтастық ұйымы сәуірдің 18-інде Тәжікстанда лаңкестікке қарсы күрестегі ірі әскери жаттығуларын өткізуде. АҚШ президенті Барак Обама Куба елімен жаңа сипаттағы қарым-қатынастар мүмкіндігін іздестіруге уәде берді. АҚШ-тың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл аймаққа сапарын одан әрі жалғастыруда. Ауғанстанда 3 қарулы өлтірілді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Теһранда сәуірдің 18-інде болған әскери салтанат барысында сөйлеген сөзінде Иранға ешқандай ел шабуыл жасай алмайды деді. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Ресейдің 10 облысында ресми дерек бойынша 82 мыңдай, қоғамдық ұйымдардың есебі бойынша 100 мыңдай қазақ тұрады. Міне осы қауымдастықтың өміріне арналған хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, Алматыда сәуірдің 17-сі мен 19-ы аралығында блогшылар жиыны өтеді. Және де Қазақстанда ядролық отын банкін құру туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасына әртүрлі пікірлер айтылуда. Міне осы және өзге де хабарларды біз кеңірек тоқталуға көшеміз, бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, Ресейдің 10 облысында ресми дерек бойынша 82 мыңдай, қоғамдық ұйымдардың есебі бойынша 100 мыңдай қазақ тұрады. Омбы қаласы қазақтың тарихи мекендерінің бірі. Мұнда алаш қайраткерлері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабайұлы қызмет еткен. Сондағы кадет корпусында білім алған. Бүгінде Омбы қаласында қазақтың ардақтылары Мағжан Жұмабайұлы мен Шохан Уәлихановтарға орнатылған ескерткіш бар. Ал бұрынғы Ленин көшесі бүгінде Шохан Уәлиханов атымен аталады. Бұл жөнінде енді тілшіміз Есенгүл Кәпқызынан тыңдаймыз.
Осыдан тура 20 жыл бұрын Ресей Федерациясының Омбы облысының орталығы Омбы қаласында Мөлдір атты қазақ мәдени орталығы құрылған еді. Оны құрушылардың бірі табаны күректей 20 жыл бойы осы қоғамның ыстығы мен суығына күйіп келе жатқан Алтынай Жүнісова сол кезде өзінің студент болғандығын айтады.
Ресейде бірінші болып Мөлдір атты қазақтардың мәдени орталығымыз құрылды. Ақпан айында 1989 жылы. Жағағы Москвада, Омбыда біз ақпанда құрылдық, Москвадағы мұрагер атты, олар 19-20 мамырда 20 жылдығын тойлайды. Қасында студенттер, ол кезде студент болдық, осында оқып жүрген жігіттер. Соларымыз бәріміз бірігіп, қоғам ашайық, осындай бригада құрып, өлеңмен концерттермен ауылдарды аралап, солай бастағамыз біз мөлдірді. Қазіргі енді қарасақ, домбыра үйірмесі жұмыс істеп жатыр. Әйгерім атты би тобы, әншілеріміз фольклорлық, халық атты фольклорлық Мөлдір атты ансамбліміз бар. Онда енді орталықта осы қалада 150-200-ге жақын солай балалар қазір осыған бәріне қатысып жүр. Үйреніп, қазақ тілін үйреніп.
Дейді Алтынай Жүнісова. Мөлдір қазақ мәдени орталығын құрғаннан кейін Омбы облысында қазақтар шоғырланған басқа ауылдарда қазақ мәдени орталықтары ашыла бастаған. Мәселен, Қоянбай ауылында, Одесса, Русская Поляна аудандарында, Есіркөл ауданының Қасқат ауылында сондай орталықтар пайда болыпты. Бүгінде Омбыда ауыл-ауылда 15 қоғамдық ұйым жұмыс істейді. Сонымен қатар облыстық қазақ ұлттық мәдени автономиясы бар.
15 сәуірде біздің мына Омбымызда облыстық кітапханада Пушкин атындағы кітапханада біздің Мөлдірге арналған 20 жылдығына арналған кеш өтті. Ол кешке мына біздің Омбымызға келіп Қанадан келіп, Қазақстанның посольствосынан келіп, бізге консул болып жатқан Орынбек Мухсинович Мухсинов келді. Өзіміздің құрметті ақсақал соғыс ардагері Султан Омарович Есенбулов, Омбай ақыны, жалғыз болып айтыскер ақыны жүрген біздің Амангелді Жусыпұлы, белгілі суретші Амангелді Шакенов, мұғалімдер, біздің көрермендер осы Омбыда тұрып жатқан қазақтар біздің мерекемізге келді.
Жақында Омбы қаласында шет тілдер институтының жанында болашақ атты қазақ тілін үйрету орталығы ашылды. Оның сыртында Омбыда қазақтар тұратын 50 ауылдың 15-інде қазақ тілі пән ретінде үйретіледі. Қалада 2-3 мектепте факультатив ретінде жүргізіледі. Бірақ омбылық қазақ жастары тіл үйренуге тым құлшына қоймайды екен.
Жаңағы мен айттым ғой, болашақ ашылды, ол коммерческий болса да Қазақстанға барам, Астанаға барам дегендер, олар жаңағы болашаққа барып, үйреніп, болашақта болмаса өзіміздің жаңағы Мөлдірдің орталығымызға келіп, бізден үйреніп, солай өздері талпынып жүр. Ал Омбыда қалам дегендер, олар тек қана енді бытовой уровень дейді ғой, үйде шешелер мен әкелермен сөйлесетін қазақша, ал ары қарай олар онша ұмтылмайды.
Омбыда қазақтар қазақтың рухани мәдениетіне әлі де шүлдеп отырғанға ұқсайды. Бір кездері Омбыда қазақ педагогикалық колледжі болған болса, бүгінде ол жабылған. Арнайы телехабар мен радио хабары бар болатын. Ол да тоқтатылған.
Оны қазір жаңағы радио шығыла деген болып еді. Осының 2 жыл бұрын уақыт жоқ, уақыт деген қымбат, уақыт эфирге ақша төлеу керек деп Қатарлардың радиосын сәлеметті біздің шоғаны жауып ол 15 минут.
Деген ол Қазақстанның мерзімді басылымдарын жаздырып алудың тым қымбатқа түсетіндігін айтады.
Естесіне 100 мың қазақ олар бәрін бере алмайды. Қоғамдарға бөліп-бөліп беріп жатыр. Бөліп жағағы кітаптар, журналдар, бірақ та біздің 100 мың қазаққа ол жетпейді. Оларға бәріне бөліп-бөліп жібереміз. Қауымдастығын біз аламыз, мөлдір, ары қарай бөліп береміз.
Дейді Есенгүл Қатқызы Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстандағы интернет жағдайына арналған хабарларына ойыссақ. Қазақстандағы журналистік ұйым өкілдерінің пікірінше елде ақпараттық-коммуникациялық желілер туралы заң жобасы арқылы сөз бостандығы шектелгелі отыр. Жоба елді ілгерілеуге емес кейін қарай тартады дейді олар. Ал жобаны жасап жатқан мемлекеттік органның пайымдауынша интернеттік кеңістік реттеуді қажет етеді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Заң жобасын жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше форум блок чаттардың барлығын бұқаралық ақпарат құралдары деп есептеу керек. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі Вадим Вишняковтың түсіндіруінше, интернет ресурстар мен дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы да ақпарат таратады. Ал оны тарату әдісі көп маңызды емес деді ол.
Все они распространяют информацию и способ доведения до массы, он большой роли не играет.
Комитет өкілдерінің түсіндіруінше заңдағы шектеулер ұлттық қауіпсіздік мүдделері үшін енгізіліп жатыр. Ал журналистік ұйымдардың пікірінше бұл интернеттегі сөз бостандығын шектеуге әкеп соғады. Үкіметтік емес ұйымға жататын әділ сөз қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше Қазақстан қоғамы көп ақпарат білгісі келеді және қоғамның ақпаратты кедергісіз алатын құқы бар деді ол.
Наше общество хочет знать много, и оно имеет право на это беспрепятственное получение информации.
Қалиева Қазақстанда интернет қадағалауға алынып, бұқаралық ақпарат құралдарын жабу негіздері ұлғайтылып жатыр деген алаңдаушылығын жеткізді. Егер де заң жобасы қабылданса, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігінің кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігіне орналастыруға тыйым салынғалы отыр. Үкіметтік емес ұйымға жататын Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың мәліметінше, билік интернетті қадағалау заңын өзгертуді қазіргіден ерте бастаған. Себебі Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев жергілікті жоғары лауазымды шенеуніктердің телефон әңгімелерін интернетте жариялады дейді ол.
Мына осы интернетті қадағалау деген ол Рахат Алиевтің ана прослушкалары бар ғой, содан келіп одар енді білмейді қалай оны жабуға, содан кейін қазір осындай мәселені мына біздің бақ туралы заңға өзгерістер мен енгізейін деп отыр.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілі Бекзат Рахымовтың пайымдауынша да билік журналистердің абайсызда жасаған қателіктерін емес, нақты үндеулерді реттегісі келеді. Реттелетін бап нақты бір әрекетке үндеу жасайды деді ол.
Эта статья несет в себе конкретный призыв, призыв к каким-то действиям.
Жобаны жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше интернет кеңістік реттеуді қажет етеді. Заңдағы түзетулердің көбі насихаттаудан, конституциялық қатарды өзгертуден, ұлттық және діни көтермелеуден, лаңкестік пен порнографиядан қорғауға арналып отыр. Заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің пайымдауынша, қазір әлем бойынша интернет қадағалауға алынды. Мысалы, Францияда сайтқа ақпарат орналастырғаны үшін бас прокурордың бұқаралық ақпарат құралдарын уақытша тоқтату емес, қылмыстық жауапкершілік ескерілген дейді Есекеев. Ақпараттандыру және байланыс агенттігі төрағасының пайымдауынша, олар саяси көзқарасты шектеуде емес, тек ұлттық қауіпсіздікті ойлап отыр.
Енді заңның пікірісі бірінші ол түгел сайттарды жабуға емес, ол бірінші реттен экстремистік порнография мәселе, эротика мәселе, соны қазір қалай соны регулировать ету.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Алматыда сәуірдің 17 мен 19 аралығында блогшылар жиыны өтуде. ТМД Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блогшылары бас қосқан жиында өткір мәселелер талқылануда. Бұл жөнінде Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Блогшылар арасында Баркэмп атауға ие бей конференцияға IT және медиа мамандары, блогшылар, азаматтық журналистика мен веб-девелопмент өкілдері қатыспақ. Ұйымдастырушылардың айту бойынша мұндай кездесу бұған дейін әлемнің 150 қаласында өткен, алайда ТМД көлемінде бұған дейін тек Киев пен Бішкекте ғана өтіпті. Бұл жиынның мақсаты жаңа медиа өкілдерімен интернетке қатысы бар мамандардың басын қосып, таныстыру, диалогқа шақыру, бір-бірлерімен тәжірибе бөлісу болып табылады. Биылғы жиынға сонымен бірге Қазақстандағы ірі-ірі IT компаниялардың өкілдері қатысып, үлкен жобалардың таныстырылымын жасайды. Бұдан бөлек жексенбі күні Barcamp Ideas Market атты стартап байқауы өтеді. Мұнда әрбір қатысушы өзінің жобаларын таныстырады. Ең үздік 5 жобаның иесі бағалы сыйлықтармен марапатталып, өзінің идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік алады, дейді жиынды ұйымдастырушы топтың жетекшісі Елена Жетпісбаева. Қазақ блогосферасының пайда болғанына көп уақыт болған жоқ. Мамандардың айтуына қарағанда Қазақстанда тұңғыш блог 2005 жылы пайда болыпты. Өзінің қалай блогшы болған турасында Бекжан Толбай былай дейді.
Біз негізі бірінші Керек Инфо деген сайтты ашқанбыз. Аршат Оразов деген жігіт болды, екеуміз бірге Түркияда бірге оқығанбыз. Сол жігіт екеуміз бірге аштық. Сол сайттың форумы болды, сол жерде жастар араласып жүрдік. 2006 жылы Аршат осы блог деген мәдениет басталып жатыр, осы әлемде кең таралып келе жатыр. Біз де осымен айналсақ, форумда жақсы қатысып жүрген жігіттердің қыздардың дәлелін ұсынды, давай істейік деп. Бірінші ол жаңа бізде Елвира деген қыз болған, сол форумда. Сол бірінші ол өзінің аспаздық деген блогын ашты. Одан кейін Аршат өзінің блогын ашты, одан кейін мен аштым. Қазір құдайға шүкір, әркімнің өзінің тақырып тары бар, әркімнің өзінің жаңа қызық жазу стильдері бар. Кезінде мысалға шаршап кеткен кезде соны блогқа кіреді, шарлап шығатынымыз бар. Не болып жатыр екен мына блог сферада? Блогстан дейміз өзіміз жаңа. Қызық, әртүрлі келулер Қарағандыдан жазып жатады, келулер Берлиннен жазып жатады, келулер Санкт-Петербургта, сояқтан жүріп жатыр. Біреулер Шымкенттен, біреулер Атыраудан.
Мамандардың бағалауынша қазақ блогосферасы қазіргі таңда қалыптасу кезеңін бастан кешіруде, десе де оның дамуына тосқауыл болып жатқан факторлар жетерлік.
Қазақтың менталитеті сондай, интернеттің өзін әлдеқандай нәрсе көр, соған әдебиет немен жеткізгісі келеді, бір қарапайымдылығы жоқ. Сол салдарынан көп адамдар жазғысы келмейді, ойлайды мен жаза алмаймын деп. Блогтар санының аз болуының да бір себебі осы. Көп адамдар айтасың, неге блог ашпайсың, сенің жақсы ойларың бар ғой, айтады мен жаза алмаймын дейді.
дейді Қазақстандағы тұңғыш блогшылардың бірі Аршат Оразов. Оның айтуынша, осы жылдың басында үкімет мүшелерінің блог ашуы да көпшіліктің санасында блог ұғымын өзгертіп жіберді.
Үкімет басшыларының блогтарын блог емес басқаша деп олатын қазір мысалы блог деген ұғым менің ойымша үкімет адамдарының блогтары деп қабылдатын сияқты. Блог деген адамның жеке өзінің жеке мәселесі, жеке күнделігі деп атауға оған ешкімнің қол сұқпау керек деп ойлаймын.
Қазақ блогшыларының айтуынша, мұндай жиын алғаш рет ұйымдастырылып отырғандықтан алғашқы мақсат блогшылар арасында ынтымақтастық орнату. Паркемте талқыланатын негізгі тақырып қазақ тіліндегі блог мәселесі болмайтындықтан ең бастысы қазақ блогшыларының аталмыш шараға белсенділік танытуы, дейді мамандар. Баркемп бұл ешқандай дәстүрлі пішін мен түрге тәуелсіз өтетін халықаралық конференциялар желісі. Мұндай жиындар баяндама, тренинг, презентация және талқылау түрінде өткізіледі. Баркемпті білімдендіру, ақпараттандыру шарасы деуге болады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бұл жолғы бағдарламамызды мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, Шанхай ынтымақтастық ұйымы сәуірдің 18-інде Тәжікстанда лаңкестікке қарсы күрестегі ірі әскери жаттығулар өткізуде. Ресей, Қытай және Орталық Азия елдерінен 1000-нан аса әскерилер Фахрабат әскери базасына жұма күні жиналды. Душанбенің оңтүстігіндегі аталған базада өтіп жатқан бұл жаттығулар 3 күнге жоспарланған болатын. Оның барысында әскери тікұшақтар, 40 ұшақтар және басқа да әскери техникалар қолданылуда. Ақш президенті Барак Обама Куба елімен жаңа сипаттағы қарым-қатынастар мүмкіндігін іздестіруге уәде берді. Сондай-ақ Америка құрлығындағы барлық елдермен тең дәрежедегі әріптестік байланыстар орнатуға ұмтылатынын да айтты. Обама бұл пікірін Латын Америкасы мен Кариб аралдары мемлекеттері басшыларының Тринидадтағы кездесуінде білдірді. Обаманың айтуынша, оның әкімшілігі Кубаны адам құқықтары, сөз бостандығы және тағы басқа да реформаларды жүргізуге ынталандырмақшы. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Уго Чавес пен Америка құрлығы елдерінің саммитінде қол алысып амандасты. Венесуэла президенті Чавес ақштың бұрынғы президенті Джордж Буштың қас дұшпаны болатын. Венесуэла үкіметі жариялаған суретте Чавестің Обамамен жарқын түрде қол алысып тұрғаны бейнеленген. Аталған оқиға Латын Америкасы мен Кариб аралдары мемлекеттері басшыларының Тринидадтағы саммиті барысында орын алды. Ақштың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл аймаққа сапарын одан әрі жалғастыруда. Ол сәуірдің 18-інде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен кездесті. Митчелл жұма күні батыс жағалауда Палестина басшыларымен кездескен болатын. Араб жағының бейбітшілік жөніндегі бастамасы қос мемлекет құру туралы Израиль мен Палестина арасындағы шешімге арағайындық ету барысында ақш ұстанымдарының бір бөлігі болмақшы, деді ол. 2002 жылғы ол жоспар Израильдің барлық араб елдерімен қалыпты байланыс орнатуына мүмкіндік берген еді. Оның есесіне Израиль 1967 жылғы таяу шығыс соғысында басып алған барлық жерлерінен шығатын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Техранда сәуірдің 18-інде болған әскери салтанат барысында сөйлеген сөзінде Иранға ешқандай ел шабуыл жасай алмайды деді. Ол сондай-ақ Иранның әскери мүмкіндігін аймақтағы тұрақтылық кепілі деді. Бұл мәлімдеме Иранның ядролық бағдарламасына орай текетірестер өсе түскен тұста жасалып отыр. Израильдің жаңа үкіметі Иранның ядролық нысандарын бомбалауы мүмкін дегенде қаусет тараған еді. Алайда Израиль президенті Шимон Перес ол сөзді жоққа шығарды. Иранның ядролық бағдарламасына орай айтысты әскери күшпен шешу идеясы жоқ, деді ол. Иран соты ирандық америкалық журналисті жансыздықта айыптауда. Сот оны 8 жылға бас бостандығынан айырды, дейді журналист Роксана Сабиридің туыстары мен заңгерлері. Ол ақштың көпшілікке арналған радиосы сияқты жаңалықтар ұйымдарында жергілікті тілші еді. Сәуірдің 13-інде түрмеге салынған Роксанаға ілкі сәтте журналистік құжаттары заңды емес деген айып тағылған болатын. Журналист заңгерлері істің қайта қаралуына қол жеткізбекші. Түркияда 60-қа жуық адам күрд жікшілдер көтерілісшілермен байланысы бар деген күдікпен жұмада тұтқындалған. Сот олардың 51-ін күрд жұмысшылар партиясымен, яғни ПКК-мен байланыса деп айыптауда. Олардың қатарында Демократиялық қауымдастық партиясының Стамбулдағы кеңсе басшысы да бар. Аталған партия Түркияда ресми тіркелген жалғыз күрд партиясы. Ол партия күрд жұмысшылар партиясымен байланысы бар деп көптен бері айыпталып келген еді. Демократиялық қауымдастық партиясы болса, ПКК-мен ешқандай байланысымыз жоқ, деп отыр. Қытай әлемді қаржы саласын түрлендіруді қолдауда. Қытай үкімет басшысы Уэн Цзябао ақшасы сауда саласында әлемдік валютаға айналған елдердің әлемдік экономикада жетекшілік міндет атқаруына шақырды. Ол сондай халықаралық көп қырлы қаржылық жүйенің құрылуына үндеді. Сонда ғана бір елдің экономикалық қиындықтары әлемдік дағдарысқа алып бармас еді, деді ол. Цзябао аталған пікірін Азия елдерінің жыл сайынғы форумында сәуірдің 18-де айтты. Кремль Грузияны ресейлік белсендіні тұтқындағаны үшін айыптады. Ресей сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде Грузияға сапар шегуші ресейліктер Грузия құпия қызметінің бопсалау нысанасына айналуда делінген. Мәлімдемеге қарағанда бейсенбіде тұтқындалған Александр Кузнецов сәуірдің 18-де Ресейге қайтады. Ал Грузия ресмилерінің бейсенбіде айтуынша тұтқындалған Кузнецов Кремльшіл Нашип жастар ұйымының мүшесі. Ол оңтүстік Осетияға жақын жерде бейберекеттіктер ұйымдастырмақшы болған деп айыптауда оны Тбилиси. Қадірменді радио тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді сәл ғана минуттардан кейін назарларыңызға жас толқын бағдарламасы ұсынылады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Армысыздар ағайын, алда сіздермен бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізетін мен Мәншүк Асаутай. Енді бүгінгі сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Алматыда полиция жастарды пикет өткізген үшін емес, өткізбекші болған үшін ұстап әкетті.
Дағдарыс жағдайында қоғамдық тәртіпті күшейту туралы тапсырмасы бар Алматы полициясы енді наразылық акцияларын алдын ала құрықтаудың айласына көшкен сыңайлы.
Қазақстанда мемлекеттік қызметке үміткерлерді қабылдауға жарияланған мораторийдің күші жойылуы мүмкін.
39-шы конституция бабында да тура жазылған. Шектеу бірдеме қоям десең, сен ол үшін заңдармен парламенттен өткізу керексің деген сондай. А қазіргі мораторий ол заңда емес.
Сондай-ақ бағдарламамыздың барысында танымал әнші Жазира Байырбековамен болған сұхбатты да тыңдайтын боласыздар.
Мен өзім 9 баланың ішінен шықсам да әкемнің ең сүйікті, ең ерке қызы болып өстім. Кішкене қырсықтау мінезім де болды. Келін болып түскенде әрине оңай болған жоқ.
Мінекей қымбатты дос, бүгінгі жас толқында осындай тақырыптар сөз болмақ, ал олармен толық таныс болу үшін алдағы жарты сағаттарыңызды жас толқынмен бірге өткізсеңіздер болғаны. Енді мен айтылған хабарлардың жібін тарқата отырайын. Полиция жастарды пикет өткізген үшін емес, өткізбекші болғаны үшін ұстап әкетті. Сәуірдің 14 күні Алматы қаласындағы Республика алаңында Қазақстан президентінің бастамасына қарсы акция өткізбекші болған жастар ұйымдарының 12 өкілін полиция ұстап алып кетті. Біз ядролық қалдықтарға қарсымыз деген атпен өтуі тиіс наразылық шарасына қатыспақ болғандарды полиция ішкі істер бөлімінде шамамен 3 сағаттай ұстады. Ал енді осы тақырыпты толығырақ Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Дағдарыс жағдайында қоғамдық тәртіпті күшейту туралы тапсырмасы бар Алматы полициясы енді наразылық акцияларын алдын ала құрықтаудың айласына көшкен сыңайлы. Сейсенбі күні қаланың республика алаңында наразылық шарасын өткізуді жоспарлаған жастар ұйымдарының бұл ойлары белсенді топ алаңға жетпей жатып-ақ жүзеге аспай қалды. Өткені акция өткізуді жоспарлаған жастарды орта жолдан тосып алған полиция оларды көлікке отырғызған бетте Бостандық аудандық ішкі істер басқармасының ғимаратына жеткізген. Акцияны ұйымдастырушылардың бірі Ар-рух халық қоғамдық қорының төрағасы Бақытжан Төреғожинаның Азаттық радиосына хабарлауынша, наразылық митингісіне кедергі келтіру шарасына 30 шақты полиция қызметкері мен 4 көлік жұмылдырылған.
Бізді кешеден бері ескертумен болды, ал бүгін кеңседен шыға бергенімізде жалпы саны 12 адамды ұстап алып кетті.
Дейді қоғамдық қор төрағасы. Оның айтуынша полиция жастарды рұқсат етілмеген пикет өткізген үшін емес, сол акцияны өткізуге талпынған үшін ұстап отырды.
Осы тұрғыдан алғанда полицияның әрекеті заңсыз. Егер бұған жол беріле беретін болса, онда олар көшеде жай кетіп бара жатқан кез келген адамды ұстап алып қамай бермей ме? 12 адамды ішкі істер бөліміне апарған полиция бізге рұқсат етілмеген пикеттер, митингтер мен шерулерді өткізуге заңмен тыйым салынатындығы туралы заңды оқып берді. Бар болғаны сол.
Деді Бақытжан Төреғожина. Сонымен қатар полиция белсенді жастардың акцияға арнайы дайындаған плакаттарын жинап алған. Ұсталғандар Қазақстан президенті Назарбаевтың республика аумағында ядролық отын банкін орналастыру бастамасына қарсылық білдіріп, Алматыдағы тәуелсіздік монументалдына жиналмақшы болған.
Мы хотели провести против этого размещения банка ядерного топлива в Казахстане.
Біз ядролық отын банкін орналастыруға қарсы өзіміздің азаматтық ұстанымымызды білдірмек болған едік. Біздің пікірімізше, мұндай орынды республика аумағында салуға болмайды, өйткені бул жергиликтүү тургундардын өмүрү үчүн кауп туугузат. Кауптуу дейтинибиз Казакстанда жемкорлук менен урлук карылык көп. Тепте коймолордогу танктердин өздөрүн урлап кетип жатканда кандай каупсуздук тууралуу айтууга болот? Назарбаев сунуп отурган ядролук банктын жүрчүлүккө каупсуз экендигине ким кепилдик бере алат?
Дейт Бакытжан Төрөгожина. Уруксат этилмеген нааразылык митингисин ар рухак Казакстандын жаштар акпараттык кызмети, болашак аброй, рух пен тил жана башка да жаштар уюмдарынын өкүлдөрү бирлешип өткөрүүдү жоспарлаган экен. Арнайы жаш толкун бағдарламасы үчүн Алматыдан Талгат Дүйсенбек.
Әуеде жастардың толқыны. Әлемде орын алған қаржы дағдарысының салдарынан тек үлкендер ғана емес, жастар мен жас өспірімдер де зардап шегуде, дейді психолог мамандар. Осы орайда олар жан күйзелісінен шығудың амалдарын ұсынып отыр. Ол үшін табиғатқа көбірек шығып, қоршаған ортаның әсем құбылыстарына сүйіспеншілікпен қарауға дағдылану керек, дейді. Және отбасы мүшелерінің қарым-қатынасы дұрыс болуы өте маңызды. Жалпы, дағдарыс кезінде жаңаша өмір сүруге дағдыланған жөн, дейді мамандар. Мамандардың айтуынша, соңғы уақытта қаржы дағдарысына байланысты жүйке жүйесі қажыған адамдардың саны күрт өскен. Олардың 70% жан күйзелісінен өз бетімен шыға алса, қалғандары психологтың көмегін қажет етеді екен. Адамдардың күйзеліске ұшырауының бірден бір себебі бірнеше жыл қатарынан демалысқа шықпауы немесе тұрақты бір кәсіпке әбден бейімделіп қалғандардың жұмыстан қысқартылып қалуы. Мамандардың айтуынша, өз болашағына алаңдайтын жастардың жан күйзелісіне ұшырамауы үшін студенттер емханасында тегін көмек көрсетілетін арнайы бөлім жұмыс істейді. Аталмыш бөлімнің психолог маманы Айгүл Садықованың сөзіне қарағанда, студенттер біршама қалыптасып қалған азаматтар. Сондықтан олардың проблемалары үлкендерден жеңіл деп қарауға болмайды, дейді маман. Бізге келетін жастардың басым көпшілігі өзінің отбасындағы жағдайды айтып келеді. Жанұядағы өзара қарым-қатынастың суып кетуі, әлеуметтік жағдайдың нашарлауы сынды жағдайлармен келеді. Әдетте үлкендер өздерінің басына түскен ауыртпалықты отбасынан, оның ішінде балаларынан көріп жатады. Бұл өте үлкен қателік.
Не умеют справляться и начинают отыгрывать на своих близких.
Дейді маман. Сондай-ақ ол жастықтың жақсы да, жаман да жағы бар екендігін айтады. Жағымды жағы жастардың психикасы үлкендерге қарағанда икемді. Ол дегеніңіз, жастар сарыуайымға салынып, бір нәрсені ойлай беруден әдетте аулақ келеді. Алайда оның кемшін тұстары да бар.
Но есть и другой минус. В этом возрасте ценности ещё не сформированы, они идут в стадии развития.
Кемшін тұсы бұл шақта жастардың белгілі бір құндылықтары қалыптасып үлгермеген. Ол даму дегенмен толық қалыптаспаған. Сол себепті де олар болмашы нәрседен глобальды проблема жасауы мүмкін. Кейде керісінше болуы да ғажап емес. Осыған байланысты үлкендерге айтарымыз, өз балаларыңызға бір сәт назар аударып, оның өміріне үңіліп көріңіздер. Өйткені қазіргі таңдағы жағдай тек сіздерге ғана емес, олардың өміріне де әсер етіп жатыр.
Может быть, стоит как-то повернуться к своим детям и посмотреть, а как же они переживают, потому что они тоже переживают.
Дейт психолог. Осы орайда дәлел ретінде маман өзінің тәжірибесінен бір мысал келтіруді жөнгөрт.
Пришла девочка одна. Она учится в частном вузе.
Маған бір бойжеткен келді. Жекеменшік жоғарғы оқу орнында білім алады. Алайда ол аса беделді білім ордасы емес екен. Дәл осы фактының кесірінен ол қазір ешкіммен сөйлескісі келмейді. Өйткені ол мектепті жақсы бітірген. Алайда құрбылары беделді оқу орындарында оқиды, оның білім ордасы беделсіз болып тұр. Дегенмен оны ата-анасына тағайта алмайды. Өйткені олардың алдында бойжеткен өзін кінәлі сезінетін көрінеді. Себебі әке-шешесі дағдарыс кезінде бар жиған тергенін өз қыздарының оқуына төлеуге мәжбүр болып отыр.
Потому что испытывает чувство вины за то, что родители должны из последних сил оплачивать.
Мінекей осындай бір қарағанда болмашы жайттар жастарды қатты уайымға салады. Олар өз қолдағысын бағалай алмайды. Дағдарыс студенттер мен балаларға да оңай соғып жатқан жоқ. Оның үстіне өзі жұмыстан шығып қалған ата-анаға оқуының ақшасын төлетіп, екесе салмақ түсіріп отырған студенттер оқуын тастап кетудің азағы алдында жүр екен. Осыған қатысты маман қазіргі көпшілік жасты мазалайтын жалғыз ғана мәселе ақша болып бара жатқандығын өкінішпен айтады.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Азаттык радиосунда жаштардын толкуну. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Казакстанда быйылгы жылдын соңуна дейин босаган мамлекеттик лавазымдык кызматтер үчүн өткөрүлөтүн конкурстарга мораторий енгизилген болатын. Бул тууралуу сәуірдің 1-де премьер-министр Кәрім Мәсімов мәлімдеген еді. Бұл үкіметке ғана емес, барлық мемлекеттік қызметке қатысты мәселе деп атап өткен еді ол. Алайда мемлекеттік қызметке үміткерлерді қабылдауға жарияланған бұл мораторийдің күші жойылуы мүмкін. Парламент мәжілісі жанындағы қоғамдық палатаның өкілдері биліктің шешіміне сын айтып, оған өздерінің наразылықтарын білдірген еді. Заңгерлер де үкіметтің шешімі заңға қайшы дегенді айтады. Казакстанда 2009 жылдын аягына дейин мемлекеттик кызметте бос орундарды эмденүүгө мораторий енгизилген болатын. Алайда мемлекеттик кызметке үмүткерлерди кабылдауга жарыяланган бул мораторийдин күчү жоюлуу абдан мүмкүн. Парламент мажилиси жанындагы коомдук палатанын өкүлдөрү бийликтин чечимин сынап нааразылык билдирип отур. Заңгерлер де өкмөттүн чечими заңга кайшы дегенди айтат.
39 конституциянын бабында да туура жазылган. Чектөө бирдеме коюп бесең, сен ал үчүн заңдар менен парламенттен өткөзө керексин деген сундай. Сонда гана заңды түрдө А қазіргі мораторий ол заңды емес.
Дейді парламент мәжілісі жанындағы қоғамдық палатының мүшесі Марат Бәшімов. Қоғамдық палата өкілдері әсіресе жоғарғы оқу орындарын тәмамдайтын жас мамандардың болашағына алаңдап отыр. Ресми есеп бойынша биыл республикада 191 мың студент қолына диплом алады. Олардың 9 мыңы мемлекеттік басқару саласының маманы. Мораторий жарияланғандықтан енді олар да жұмыссыздардың қатарына қосылғалы отыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сенсек, бүгінде республикада 590 мың адам жұмыссыз жүр. Жыл соңына дейін тағы да 140 мың адам жұмыс орнынан қағылуы мүмкін деген болжамдар да бар. Тұрақты кәсібінен айырылып қалғандарға көмек беру үшін жергілікті жерлерде сұранысы бар мамандықтарға оқыту курстары ашылып жатыр. Мұның сыртында министрлік мектеп, аурухана жөндеу және жол салу жұмыстарын ұсынып отырған көрінеді. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың айтуынша, оқу жұмыстары тегін жүргізілмек.
Өткені мемлекет тарапынан ақша бөлініп отырғандықтан, ал айлық оның барған жеріне байланысты болады. Ауруханада орта есеппен жөндеу жұмыстары 35-40 мыңға дейін, жаңа коммуналды тұрғын үй қызметтерінде 40-50 мыңдай болып отыр.
Бұдан бұрын премьер-министр мемлекеттік қызмет саласында жылдың соңына дейін босаған әкімшілік лауазымдар үшін конкурс өткізуге мораторий енгізіледі деп айтқан болатын. Бұл үкіметке ғана емес, барлық мемлекеттік қызметке қатысты мәселе деп атап өткен еді ол. Кәрім Мәсімовтің айтуынша, орталық және жергілікті мемлекеттік орган қызметкерлерінің бекітілген штаттық саны қысқартылады. Бұл бос тұрған 4 мыңға жуық орын есебінен жүзеге асырылатын болады. Оңтайландыру мемлекеттік холдингтерге де қатысты. Самұрық қазынаның бас фойсындағы қызметкерлер саны 2 есе. Еншілестер мен оған тәуелді компанияларда 15% жалпы холдинг қызметкерлерінің еңбек ақысы 30%-ға қысқартылады деп атап өткен еді премьер.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты ағайын, ендігі кезекте жастарын айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек.
Жарқын Сәленұлы. Бүгінгі кезде енді мені толғандыратын бір мәселе Қазақстанның азаматы ретінде мынау кейінгі кездердегі халықтың әлеуметтік жағдайына байланысты. Біз мысалы көбінесе осы уақытқа дейін халықтың жаңағыдай әлеуметтік жағдайы жақсы, жан басында орташа табыс мөлшерде жоғары деп есептеп келдік. Бірақ біздің шынымен ондай емес екендігін кейінгі кездердегі нақтылы жағдай көрсетіп беріп отырған сияқты. Сонымен қатар бізде бір қызығы елбасы жолдауы кезінде бюджетті бекіткен кезде әлеуметтік салалардан ешқандай қаржыны аямау керектігін немесе қаржы бюджеттік шығыс есептерін жасаған кезде әлеуметтік жағдайларға бөлінетін қаржыдан тартып қалмау керектігін ескертіп жатса да, өкінішке орай қаржы министр жақын арада әлеуметтік саладан белгілі деңгейдегі қаржының қысқартылатындығын айтты. Бұны қазіргі ел ішіндегі экономикалық түсімнің бюджетке түсетін экономикалық кірістің азайып кетуімен түсіндіріп отыр. Ал енді бұл неге алып келеді деген уақытта біздегі қазір онсыз да тұралап тұрған әлеуметтік жағдайымыздың одан сайын бір үлкен жақсы игі қадамға баруға талпыныс жасамай жатқандығын көрсетсе керек. Бізде әлеуметтік салада және әлеуметтік нысандарды салу болсын, әсіресе мына мемлекеттің бюджеттік қызметінде саласында жұмыс істейтін дәрігерлердің, мұғалімдердің жалақысын көтеру, студенттердің стипендиясын көтеру мәселесі күн тәртібінде екінші орынға қойылған, яғни ол келер жылға қалдырылған. Ал өкініштісі қазір біздегі қымбатшылық бізде одан асып кетті әлдеқайда. Келер жылы оған белгілі деңгейдегі ақша жалақы мөлшерін қосқанмен бәрібір біздегі инфляцияның деңгейі оны еселеп жеп кетеді. Сондықтан біз кейбір нәрсені алдын ала дұрыс жоспарлап отырмағандығымыз, яғни қазіргі экономикалық саланың халыққа тиімсіздігі.
Мен Алтынбекова Айнұр, бірінші курс студенті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті. Мені бір толғандырып жүрген мәселе осы қаланың ішіндегі көлік тығыны. Салы мен сабаққа күнде келетін кезде, уақытылы келіп, уақытылы кете алмаймын. Уақытылы келу үшін ерте тұру керек дейді. Сонда біз ерте тұрып, ерте барлық жерге баратын болсақ, күнделікті біздің уақытымыздың көбі көліктің ішінде болу керек пе? Адамға ең бірінші уақыт қымбат қой. Сол демекші, бізге қала әкімі біріншіден осы қаланың ішіндегі көліктігінің реттесе деген ойдамын. Кені күннен күнгі көліктер көбейіп жатыр ғой жолда. Және бізде жастар ішінен емес қой, үлкен ішінде қарт кісілер болады, тұрып тұратын орын жетіспей. Сонда олар шаршайды ғой.
Қазақстанда гендерлік саясат көп жылдардан бері қолға алынып жатса да, қоғамда оның керек-керексіздігі туралы пікірталастар толастар емес. Бірі нәзік жандылардың құқығы тапталмас үшін олар қоғамның кез келген сатысында ерлермен қатар орын алуы үшін керек десе, екіншілері дәстүрлі қоғамда тәрбиеленген кемелді әйел бала тәрбиесімен айналысып, отбасының ұйытқысы болуы керек деген далға тартады. Енді осы мәселеге байланысты қазақ жастарының пікірлерін біліп көрсек. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Гендерлік саясатқа қатысты жастардың пікірлерін білу үшін біз Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарын араладық. Бірінші кездескен студенттің есімі Алуа екен. Ол нәзік жандыларды қоғамнан ерекше бөліп алып, олардың құқықтарын қорғауға бағытталған арнайы саясат жүргізілуіне қарсы.
Әйел теңдігі деген мәселеге шариғат тұрғысынан қарайтын болсақ, әйел әрқашан ер адамнан төмен болу керек деп есептеймін. Өйткені әйел адам ол үйдегі шаңырақтың берекесін сақтайтын, балаларды тәрбиелейтін, ер адамды өрге сүйрейтін жан болғаннан кейін ол әрқашан ошақ басына жақын болу керек.
Деді Алуа. Ал мына бір бойжеткеннің пікірін білу мақсатында ең алдымен аты жөнін сұрадық.
Менің есімім Дария Сәрсенова. Жалпы гендерлік саясатқа менің өзімнің жеке пікірім, бұл дұрыс деп ойлаймын. Ер кісілер ренжімесін, бірақ ежелден келе жатыр ғой, сақ тайпасынан бастап, Томиристен бастап, соны Айша бибі, Умай аналарды да айта кететініміз бар. Одан кейін соны бертін келе Әлия Мәншік, одан Ләззаттар. Неге әйел кісі билікке шықпасқа? А негізі медициналық жағынан зерттелген ол ер кісіге қарағанда әйел кісінің миы 13-15%-ке жақсы жұмыс атқарады екен. Сондықтан мен ойлаймын, енді ер кісілер ренжімесін, бірақтан әйел кісілер де билікке шықса, ол мүмкін еліміздің алға қарай дамуына мүмкін кішкене сол да ықпал болатын шығар.
Болашақ технолог Мадина Молдабекова гендерлік саясатты қос қолдап қолдайтынын жеткізеді.
Енді гендерлік саясатқа мен көз қарасым өте дұрыс саясат деп ойлаймын. Себебі еркектермен де әйелдермен де отбасында болсын, билік басында болсын, жаңа қоғамдық жағдайларда болсын, құқықтары бірдей болу керек.
Бұл жөнінде жігіттердің пікірлері қалай екен? Олар бұған не дейді?
Жалпы гендерлік саясат туралы айтар болсақ, жалпы мына батыстың ықпалымен азаматтық қоғам құру деген нәрсе шықты ғой. Ал гендерлік саясат дәл осы азаматтық қоғам құрудың аясындағы біздің қазақ елінде жүргізіп жатқан бір саясат деп ойлаймын. Әрине бұнда мен әйел ананың рөлін мына жерде әлсіретіп отырғам жоқ, ешқандай төмендетіп отырғам жоқ. Бірақ біздің қазақ несінде дәлелдеп кеткен әйелдің өзінің рөлін, өзінің орнын, олардың әрине олар тек қана отбасындағы ана ошақ басындағы тек қана сол жерде ғана тәуелді кісілер емес, отбасындағы әйелді еркектің басына шығарып, сол арқылы олардың несін төмендету ролын, қоғамдағы ықпалын барынша әлсіретуге арналған. Сондықтан мен гендерлік саясатты мүлдем құптамаймын.
Дейді біздің сұрағымызға жауап берген Мұхит есімді студент. Әйтсе де Жанар есімді студенттің ойынша гендерлік саясаттың маңызын жоққа шығаруға болмайды.
Ол бір сенімсіздіктен барып туады. Кейін отбасы болған күнде де өзінің жары өмір бақи ойлағандай бақытты ете ала ма жоқ па деген көзқарастан барып, егер сондай болмай қалған жағдайда менің өзімнің жеке өмірім болу керек, жеке өзімнің карьерам болу керек, жеке өзімнің еңбек ақым болу керек, соған алаңдаған жағдайда туады жаңа карьера деген. Қандай әйел, қандай қыз баласы жақсы көрмейді семьяда ана болуды, семьяның бақытын көруді? Ол кез келген қыз баланың арманы. Ал бірақ қазір адамдарға сену өте қиын, білесіз бе? Бүгін үйленіп, ертең айырылысып, ажырасып кетіп жатқан семьялар қаншама.
Қазақстан азаттыққа қол жеткізгеннен кейін гендерлік саясатты жүргізе бастады. 1998 жылы Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының әйелдердің азаматтық құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған бірқатар конвенцияларына қол қойды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бүгінде қазақ эстрадасында жұптасып ән айту немесе өз жұбайымен дуэт құру әдетке айналып барады. Олардың ішінде халықтың сұранысында жүрген жұптар да жетерлік. Сондайлардың бірі қазақ тыңдармандарына бақытыңды бағала әнімен жол таба білген ерлі зайыпты жұп Жазира мен Жанболат. Ендігі кезекте Жазира Байырбековамен болған сұхбатты ұсынғалы отырмын. Микрофон кезегі тілшіміз Айнұр Хаменовада.
Байырбековтер атты ауыл ансамблінен тұсау кесілген Жазира қазақ сахнасына әубаста дәстүрлі орындаушы ретінде келген болатын. Бүгінде заман талабына орай жолдасы Жанболатпен эстрадалық стильде өнер көрсетіп жүргендеріне 10 жыл жуықтаған. Қазақтың шайлы қыздарының бірі Жазира бойындағы өнерім нағашы жұртымнан дарыған дейді.
Анам кішкентай кезінде Кенен Әзірбайдың қасында отырып, ойнап отырып солай өскен. Кенен Әзірбайдың жиені болады. Менің анамның анасы. Ал Нұрғиса Тілендиев менің анамның анасының бөлесі туған. Мысалы, сол нағашыларынан келген шығар деп те ойлаймын.
Соңғы уақытта музыка зерттеушілерінің пайымдауынша тірі дауыспен шырқаушыларға қарағанда фонограммаға сүйенген өнерпаздардың саны артуда. Осы орайда фонограмма деген әншілердің шпаргалқысы жойылатын, шақта шынайы дауысыңызбен ән айтуға дайынсыз ба деген сауалымызға әнші көп ойланбастан дайын екенін естірте келе, осыдан 4 жыл бұрынғы журналистерге берген сұхбатын еске түсірді.
Мен осыдан 4 жыл бұрынғы сұхбатында мемлекет тарапынан заң шықса екен, фонограммамен ән айтатын әншілер сот алдында жауапқа тартылатын болса екен деп 4 жыл бұрын айтқан болатын. Сол нәрсе болашақта қолға алынатын шығар деп ойлаймын. Өнердің бағасы да түсіп кетеді та, барлығы фонограммамен айта берсе. Егерден шын таза дауыспен, жанды дауыспен ғана айтылатын болса барлық жерде, онда нағыз әншілер қалады өнерде.
Жазираның айтуы бойынша тек фонограмма емес, концерттің көптігі де өнердің бағасын түсіреді екен.
Қазір концерттер көбейіп кетті. Күнде Республика сарайында концерт. Бізге хабарласып жатады, біздің концерт болатын еді. Біз ол қаржына жетімдер үйіне бөлетін едік, қайырымдылық концерті келіп қатысыңыздаршы деп жатады. Олар үшін де, өзіміз үшін де қатысамыз, халықтың алдынан шыққымыз келеді өзімізден. Сондай концерттердің көп болғанын да өнердің бағасын түсіреді деп ойлаймын.
Жазира бүгінде өз өмірімнің қиын кезі алғаш келін деген шенді қабылдаған сәтім дейді. Көп балалы отбасында тәрбиеленген әнші әкесінің ерке тотай болғанын айтады. Сол еркелікпен қиқарлығымның арқасында енемнің қабағына жиі ұшырастым дейді. Ененің ақылдылығының арқасында тәрбиеленген Жазира бүгінде озат келіндердің бірі екен.
Мен өзім 9 баланың ішінен шықсам да әкемнің ең сүйікті, ең ерке қызы болып өстім. Кішкене қырсықтау мінезім де болды. Келін болып түскенде әрине оңай болған жоқ, бірақ сол Арал қаласындағы кішкене бір аймақтың ішіндегі ең келінге деген өте қатал тәрбие ұстанған отбасына түстім. Бірақ мен енем өте ақылды. Ұрсса да тәрбиелей біледі адамды. Деп жатады көршілеріміз Аралдағы. Сен кішкентай ерке қызсың, қатал үйге түстің, қиын болып отқан жоқ па деп келіп бір жан ашып. Бірақ енді мен қатал үйге барып келіндік қызметімді атқарып келгеніме қуанам. Соның арқасында мен қиындықты төзе білетін болдым. Құдайға шүкір, қазір де енем ақботам деп мен еркелетіп отырады.
Әзірге Қазбек атты жалғыз ұлдарын тәрбиелеп жатырған Жазира қазақ санын одан әрі көбейтсем деп армандайды. Бүгінде сол арман тілектің жетегінде үлкен үмітпен келе жатырған әншіден шығармашындағы жаңалықтармен бөлісуді сұрадық.
Қазір біз бірнеше жаңа әндер жаздырдық. Соның ішіндегі ғажайып таңдарымыз деген Нұрлан Еспановтың әніне жазылған Есей Жеңісұлының сөзі. Сол әнге бейнеклип түсірдік. Біздің бейнеклиптерінің көпсінде бір сюжет жоқ, көпсі жаңағы философиялық мағынаны білдіреді. Әнге арнайы бір сюжет қойсаң, онда ән сол ғана оқиғамен шектеліп қалатын сияқты сезінеміз.
Өнерде дос болмайды деген сөзбен мүлде келіспейтіндігін айта келген Жазира, шынайы түсінетін дос ол сенімен кемеде бірге жүрген адам дейді. Өзінің қарапайымдылығымен ерекшеленіп жүретін бұл өнерлі отбасының отағасымен болған сұхбатымыз біздің келесі хабарымызға берілетін болады. Сол себепті Жазираның құпия жасырған сырларын келесіде Жанболаттан бөлуге мүмкіндік бар. Айнұр Хаменова арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Қымбатты дос, ал ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты ақпараттарға да құлақ түре отырсаңыздар. Ақш ғалымдары адамдар жердің серігін мекен еткен жағдайда өз бетімен қоректене ала ма деген сауалға жауап іздеп, ай бетінде көкөніс, оның ішінде Брюссель 40 қабатын өсіріп көрмек. НАСА мен бірлесіп жұмыс істейтін аризоналық компания гүлдердің кейбір түрлері мен 40 қабаттар өсіруге болатын шағын жылыжайларды ай бетіне жеткізу туралы жоспарын жария етіп отыр. Өсірілетін дақылдар теория бойынша келешекте адамдарға қорек қана емес, үй малдары үшін жем-шөп те болуы керек. Ай оазистер деп аталған жылыжайдың биіктігі 45 см. метрден аспайт. Улардың пішінінде ай бетінде өсімдіктерді аман есен жеткізуге ыңғайлы етіп жасалған. Жылы жайлар ай бетінде 2012 жылға қарай жеткізіледі деп жоспарлануда. Эксперимент авторлары Брюссель 40 қабатын кездейсоқ таңдап отырған жоқ. Оның өсіп жетілу кезеңі 14 күнді құрайды. Ал бұл уақыт ай бетінде бір түннің ұзақтығына тең. Жапондық компания икемді полимерлі материалдан жасалған бұрынғы телефондардың ешқайсысына ұқсамайтын AOS қалта телефонын шығарды. Көргендердің айтуынша, тері сияқты етіп жасалған жаңа телефонның икемділігі соншалық, оны қалай майыстырсаңызда да болады. Тағы бір айта кететін жайт, жаңа телефон кинетикалық энергияны электр қуатына айналдырып, сыртқы әсерлерден кернеу ала алады. Яғни қарапайым тілмен айтқанда, телефонды зарядтау үшін оны тек қолыңызға алып, біраз мыжғыласаңыз болғаны. Ал британдық The Daily Telegraph басылымы адам өміріне қауіпті ғаламшардағы ең қатерлі үш жануарды атады. Алғашқы үштікке шіркейлер, азиялық әбжылан және австралиялық медуза кіріп отыр. Шіркейлер тарататын аурулардан жыл сайын 2 миллион адам өледі екен. Ал азиялық әбжыланның уы жыл сайын 50 адамның өмірін қияды. Ал медузаларға да қатысты статистика жоғары болып отыр. Ал одан кейінгі орындарда үлкен ақ акула, Африка арыстаны және австралиялық теңіз қолтырауыны тұр.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолықтамыз.